Campus FM îi prezentă Melchiorre Gaffa, geniu malti fil baroc roman. Haitu u hidmitu. Kidba, produzioni u prezentazioni ta' Joyce Gullajmir.
Inselmilkom, illum ukoll se nitaw flimkien biex inkomplu nisimgħu tarif riċerkat dwar aspetti varji marbuta jew mal-ħidma jew mal-ħajja tal-iskultur famuż Melchiorre Gaffa, kif ukoll nisimgħu tarif dwar nisimgħu aspetti differenti marbuta ma' żmienu u l-ambjent li kien jaħdem fih. Ambjent marbut sew ma' Malta kif ukoll ma' barra. Illum se nitkellmu dwar dan l-aspett li huwa iktar Malti minn kollox ma' Monsignor Ġwana Zoppardi għaliex qed ngħidlek. Għaliex ma' Dun Ġwana Zoppardi, Monsignor Ġwana Zoppardi li huwa studjuż dwar kull aspett ta' San Pawl fosthom il-grotta li tinsa fir-Rabat u huwa wkoll mitħla sew tad-distrett marbut intrinsikament mal-kult Pawlin f'pajjiżna, ħa nitkellmu proprju dwar il-kult u dwar il-grotta u l-istatwa li hemm fih li għamel Melchiorre Gaffa. U allura bil-fors lillum iktar sen nindirizzaw aspetti Maltin milli aspetti ta' barra. Tajjeb ngħidulkom ukoll li da ħafna mit-tarif li se jingħat illum huwa meħud mill-paper dwar l-istatwa ta' San Pawl miktuba mill-Monsinjur Ġwan Azzoppardi fil-ktieb ta' editjat minn Dr. Kiċi Berras, jiġifieri Melchiorre Gaffa, Maltese Genius of the Roman Baroque. Li huwa essis li fuq qegħdin nibbażaw din silta, din essenzjela, u li fih insibu wkoll din il-paper miktuba minn Monsignor Ġwan Azzoppardi. Qabel dejjem jiena nagħti xi tarif żgħir dwar il-ħajja ta' Melchiorre Gaffa u issa hekk se nagħmel. Meta Melchiorre ġie Malta minn Ruma bejn Jannar u April tal-1666, prinċipalment biex jiddiskuti l-Kummissjoni tal-Mamudija ta' Kristu għal wara l-Altar Maġġur ta' San Ġwan, suġġett li tkellimna dwaru fil-programm tal-ġimgħa l-oħra, u ngħata żewġ kommissjonijiet oħra marbuta mar-Rabat, waħda mill-Ordni u l-oħra mill-Knisja Parrokjali. Dawn kienu maħsuba li jżejnu żewġ knejjes indipendenti imma fl-istess ħin marbuta ma' xulxin u kien involut fihom hu Melchiorre stess, jiġifieri hu ż-żgħir il-Perit Lorenzo Gaffa għax kien il-bniedem li għamel li qed jħossieb il-binja ta' dawn żewġ knejjes. Iż-żewġ knejjes kienu jappartienu lil sidien differenti, jiġifieri lill-Knisja u lill-Ordni. Issa nixtieq nibda lill-Monsinjur Zoppardi jiena nagħmilu din il-mistoqsija. Din is-sitwazzjoni li jkollok żewġ sidin fl-istess knisja sewwa, kienet sitwazzjoni normali, ġifieri kienet ħaġa normali li jkollok proprjetà tal-ordni u proprjetà tal-knisja u kif kien waslu għal dan il-ftehim. U kien mill-ħuq mill-wasla tal-kavalliri fl-1530 jew inkella kien ftehim li jintlaħaq maż-żmien.
Kien ftehim li ntlaħaq maż-żmien. U huwa kważi uniku billi ġiex knejjes.
Malta jew fid-dinja?
Le, f'Malta. Fid-dinja ma nafx imma jiġifieri kienu għax inti jgħid li kienet knisja waħda li kienu żewġ knejjes separati. Imma ħajt wieħed.
Le, knisja waħda ġifieri knisja tal-Vatikan waħda, mexxija knisja Kattolika waħda.
Kattolika waħda. Ara, l-istorja hija sempliċi ħafna. Fil-bidu kien hemm l-ar ta' San Pawl, il-grotta ta' San Pawl, li diġà kienet knisja fl-1362 għandna l-ewwel dokument fuqha kienet qabel. Kienet il-grotta fejn skont it-tradizzjoni San Pawl barra mis-swar, għax hemmhekk niġi barra mill-Belt
l-antika.
Le, barra mis-sur tal-Belt Melita. Fi żmien ir-Rumani, fi żmien San Pawl, il-Belt ma kienx l-Mdina, kienet kbira ta' sarsi hemmhekk. U kellha l-foss u l-knisja tagħna mibnija fil-foss issa.
Il-Knisja ta' San Pawl.
San Pawl, San Pawl u San Popolju kollox.
Ġifieri dawk in-naħat kienu jagħmlu parti mill-Belt Melita.
Le, kienu jagħmlu eżattament barra mill-Belt, fuori le mura. Għalhekk San Pawl fuori le mura, bħal Ruma. Fil-foss, ġesattament ġal-foss, issa kien hemm l-ar. it-tradizzjoni għadima tgħid li San Pawl uża dak-lar bħala bażi tal-ħidma tiegħu. Issa jew kien billi San Pawl kien taħt arrest kien ikun indukrat minn suddad f'dawk l-inħawi, allura wadja kien liberu naturalment kellu ċerta libertà. Imma ċertament ma kien ġol-belt qegħdin taħt ir-Rumani. Taħt iż-żjoq Rumani kienu dik il-ħabda kien qed m'hemmx il-paċi ta' Kostantinu, allura kienu qishom low-key. U tradizzjoni tgħid li hemmhekk San Pawl waqaf knisja ġolar isfel. Issa fuqha bnew knisja oħra, għax kull knisja underground għandha knisja fuqha. Anke sal-lum meta nagħmlu xi qudies hemm minn bad nibla trid jew minn hemm u minn hemm vuldi li kull knisja tabni knisja fuqha. Però l-knisja li bnew fuqha bnewwa fuq il-grotta imma bnewwa sideways. Fuq il-grotta.
Mhux preċiż fuqha,
imma sideways, in-naħa tal-lemin tagħha. U kont tgħaddi għalija b'taraġġ mill-knisja prinċipali ta' San Pawl, mill-knisja parroċċa ta' San Pawl, għall-grotta ta' San Pawl, li kienu biċċa waħda, knisja waħda dawn. Imma isfer kellha l-grotta u kont iżżela liha minn taraġġ minn nofs il-knisja. Issa.
Għadu hemm tat-taraġġ?
Għadu hemm tat-taraġġ. Issa.
Fil-knisja ta' San Pawl.
Ta' San Pawl. Minn San Pawl għall-grotta għadu jidher jinfett minn mal-ħajt tiegħu. Issa ġara meta ġew il-kavallieri mhux fil-bidu. Wara l-assedju l-kbir. Meta bdiet l-istabilità. Meta l-kavallieri żgur se
jibqgħu.
Iddeċidew li se jibqgħu. Il-Gran Maslunja Kurt, illi kien għaref, kien Franċiż, u l-lingwa Franċiża l-patrun tagħha San Pawl. Fehem il-bżonn illi jkollu xi naqra semm il-kult ta' San Pawl f'Malta.
Il-kult ta' San Pawl kien ilu jeżisti.
Kien ilu jeżisti f'Malta.
Mhux meta ġew il-kavallieri.
Le, ħafna mill-bidu, il-politiku ta' San Pawl. Il-katedral kien ilu dedikat li San Pawl. L-qdem dokument 1299 jiġifieri jara qed nitkellmu mis-seklu 13. U forsi kien qabel ukoll. Imma vuol dir il-kavallieri rid ikollhom is-sem tagħhom mill-kult ta' San Pawl għax kien importanti. Issa billi sabu lill-grotta fuqha ma kien hemm xejn, sideways kien hemm il-parroċċa. Tramite wieħed eremita Spanjol li kien bniedem qaddis imma bniedem diplomatiku u strateġista kbir, ippruvaw jew bih speċi wienhom biex il-Papa jifret il-grotta minn mal-Knisja Parrokkjali ta' fuq ta' San Pawl. Il-parroċċa tibqa' tal-parroċċa tal-isqof tal-poplu tar-Rabat u l-grotta ta' f'idejn il-kavallieri biex jagħdu ħsieba. Il-kavallieri dik li riedu. U billi kellhom is-saħħa u kellhom il-flus u kellhom il-protezzjoni il-perikolu tal-inkursjonijiet tal-barbari kien naqas tat-torok. Tifhem kellhom il-flus biex jirrendu aħjar barra mill-belt, jiġifieri barra mis-swar, jipproteġuha. Billi sabu l-knisja ta' fuq il-post ta' fuqha, vojta bnew knisja oħra fuqha. Li allura ddedikaw għal San Publiu. U fetħu taraġġ propju anke minn barra. Fil-waqt li żammew it-taraġġ l-antik ta' San Pawl dak baqa' hemm. Bnew ukoll kunvent ta' patrijiet. Ta' patrijiet tal-ċaqlis tal-grotta biex jaqdu ħsieb il-grotta u l-kult ta' San Pawl, ma setawx jaqdu il-kunvent mal-grotta ila li x'kien hemm it-triq.
Kien diġà hemm triq dan iż-żmien illum hemm it-triq.
Kien qed diġà hemm dik it-triq xi mod ieħor. Għax normalment il-kunventi u l-knisja jkunu flimkien. San Franġesk il-Belt, San Fenda fien il-kunventi kollha. Kieku hemm it-triq ma jistgħux jagħmlu hekk. Allura għamlu passaġġ minn taħt
l-arċ. Minn taħt it-triq.
L-istess kif hemm tas-sliema s-Sagru Kwar. Is-Sagru Kwar tas-sliema kien hemm it-triq meta ħadu f'idejhom il-patrijiet. Allura bnew il-kunvent. Jew toħroġ minn barra u tmur fil-knisja viċin, jew tgħaddi minn taħt l-art, anke s-Sagru Kwar hekk huwa għax kien hemm it-triq għaddejja. Allura ġew l-inħol u żewġ knejjes, ma jinfdux ma xulxin. Waħda ta' San Pawl il-parroċċa, l-oħra l-grotta u San Publiu fuqha u l-kunvent magħhom hemmhekk. U dis-sitwazzjoni kienet sitwazzjoni daqsxejn interessanti u anomala.
U l-knisja ta' San Publiu meta nbniet fl-istess bejn ma' San Pawl?
Meta l-kavallieri ħadu f'idejhom il-grotta meta l-eremita l-ewwel bena knisja żgħira. U ma skont il-flus li kollhom dejjem ikabruha. Imma allura inti minn għalija għamilt li domanda, semmejt li l-kelma omogenea.
Ekku.
Imma allura dawna kienu kontrast ma xurxin jiġġieldu le. Is-sens komun u l-erfu laqal Malti dejjem rebaħ.
Malti u mill-Vatikan?
Le biex mill-Vatikan xejn, ma kavallieri qed nitkellmu. Il-Papa tu mill-grotta biss. Imma ġara, laqal tal-Maltin kemm tal-kavallieri u kemm tal-parroċċa rebaħ. Illa li x'kienu jqabdu anke biex jifrankaw il-flus. L-istess perit, l-istess pitturi, l-istess kulturi. U dawna dawna il-vuldir il-kontratturi, il-periti, l-iskulturi, l-pitturi, kienu fil-waqt li jikkontentaw iż-żewġ klijenti tagħhom, imma joħolqu kompless sabiħ, kompless omoġenju. Allura meta tħares lejn dik il-faċċata hekk sabiħa ta' San Pawl, tara minnaħa waħda ftar is-Sali Platin. Ftar is-Sali tal-Kavalliri, Late Point is Cross. Imma tara ġimiel. Anki kien kollox.
Jiġifieri t-timbru tal-ordni u t-timbru tal-parroċċa kienu użati sew, ċari.
Iva.
Mingħajr ma ħolqu diżgwir.
Anzi, ħolqu armonija. L-arkitetti, u Malta kien arkitetti tajbin, Melchiorre Gafale, u Lorenzo Gafale, ewwel wieħed kien għandu żawżuh beda hemmhekk bħala ħaddiem fil-bidu. Imma mbagħad kompla bħala l-imallem. Kellhom sens prattiku. Anka kif jagħmlu l-iskul l-arkitettura u kif jagħmlu da kollu u l-pittura li joħolqu armonija. Allura jekk mu wieħed ma tispjegalux din id-dikotomija li kien hemm hemmhekk bilkemm jifhimha. Għax jara
simboli mingħajr ma jkun jafalix.
Kompless Pawlin mill-isbaħ. U fl-istess ħin dawn l-artisti dew lill-klijenti tagħhom b'mod meraviljuż. Kulħadd kien kuntent. Kulħadd kien kuntent u kien hemm armonija kbira. Jiena lija dan huwa achievement. Sabiħ.
Lorenzo min jgħid li ma kienx veru perit.
Kien arkitett. Arkitetto, kien arkitetto. Fil-bidu kien lavrant.
Ekku. Meta bdiet skarpellin.
Meta Guzmana Navarra ridet twaqqa fil-Knisja li ġara huwa dan. L-ordni kien l-ewwel wieħed. San Pawl kien Knisja żgħira. L-ordni kien diġà hemm. Kien qabbad l-arkitett tiegħu, x'ismu hemm l-arkitett. L-ewwel arkitett barokk Francesco Buonamici biex jibni l-kulleġġ li kienet l-ewwel struttura barokka barra l-belt. Guzmana Navarra meta ridet tibni l-Knisja qabdet lilu.
U kien ġibi rabaħ. U daħħal hawnhekk. Allura Buonamici daħħal elementi barokki.
Sewa, daħħal imma u beda bina kompless borek fil-mużew, fil-grott, fil-konvent. Imma Guzmana Navarra qabdet jagħmel il-Knisja u allura ħoloq kompless barokk mill-isbaħ. Kompless barokk Pawlin mill-isbaħ fiċ-ċentru tar-Rabat. U kulħadd kien kuntent. Il-parroċċa kellha naħa tax-xellug. U komplet iżviluppa t-sentieru da kollu. L-ieħor kellhom in-naħa tal-lemejn u komplew jiżviluppaw il-grotta u jagħmlu l-opra tal-arti u daw kollha. Gafa li beda bħala skarpellin, beda bħala ħaddiem fl-ewwel biċċa, mbagħad meta Buonamici kien tagħlaq u daw kollu kompla fil-.
Ma l-pjanti ta' min kienu, ta' Buonamici.
Imma mbagħad il-pjanti preliminari, imma mbagħad meta tagħmel it-tieni solar tal-kunvent, meta terġa' tkabbar il-Knisja u da kollu tittamel pjanti ġodda.
Ta' min hija l-koppla?
Il-koppla fil-bidu kienet ta' Gafà. L-aħħar waħda.
Ta'
Lorenzo, għax Buonamici kien ġa tela, s-sal ieħor seta' struttura. Mbagħad weqgħet fil-1924, mbagħad l-aħħar waħda li hemm illum li hija struttura solida hija ta' Robert Galia li kien rettur tal-Università.
Fil-fatt biex isaħħuha anki l-kolonnar żdied fil-ħxuna u ġvera fil-Knisja.
Ilalix Gafan kien jesperimenta ħafna bil-koppli skont. Maħoni.
Meċa t-najdu Gafat, nitkellmu dwar Lorenzo, mux Melchiorre.
Kien ħobb jispjekula bil-koppli u għamil diversi knejja sanka minn għall-lanterna. Li kien ġarruwa. Mbagħad kien ġejjem bil-pittura ta' Kalli. Li kien ġarruwa. L-rabtin għallu għallu raknisu ta' naħdi bqa minn għall-lanterna. Il-kappellan għallu memma għanna l-pittura ta' Kalli. X'sa nagħmlu bija? Le dik inżommuha. Allura, kien hemm xi ħabib tiegħu li taħparir, għallu mela ħalli l-koppla l-pittura ta' Kalli. Għallu fuq il-koppla ta' Gafà. Għamel 10 ġdida.
U għamel l-lanterna.
U zidil l-lanterna. Allura kienet diġa Gafà kien eżatt. Kien eżatt. Propju ma jżidx fil-pis eżatt. Meta zidu la dak il-pis kollu bditħot għaw tħoss u għaw kollox. Mbagħad mill-ġdid periti jħu. Ġifieri
min jiġi il-Knisja ta' San Pawl illum il-ġurnata, il-koppla li jara miex l-oriġinali.
Le, miex l-oriġinali.
Però x-xogħol il-ġebla, il-ħidma u mata
l-Knisja stess hija ta' Lorenzo Gafà naturalment.
Issa taħna semmejna fil-qosor ukoll li il-kult Pawlin kien kult li kien tiġa interess importanti. Mux biss għal-Malta, ma kien għal-barra.
Ejwa, imma Malta kien qawwi l-kult Pawlin. Malta kien qawwi diġà. U kien jiġu pellegrinaġġi wanka
li. Kien jiġu anki barra li jiġu biċċa tal-ġebel.
Dik hija, dik hija. Però mbagħad il-kavalleri li meta ħadu l-grotta fidejhom bil-jum ordni internazzjonali, irnexxielhom. Ixxarduh.
Eżatt.
Barra minn Malta. Qabel il-kull kien prinċipalment lokalizzat Malta u ftit mill-inqas barra. Imma l-kavalieri taħdu dimensjoni Ewropea hawn. Taħdu dimensjoni Ewropea. Organizzawh b'mod illi meta kien ikollhom dawn in-nobbli. U l-nobbli tal-Ewropa u dak li jridu jsiru kavallieri, il-prajdi tagħhom, l-onur tagħhom kien jgħidulhom meta jagħmluhom it-tours. Ħanoħdukom, aħna bħala ordni reliġjuż għandna taħt idejna il-post fejn skont it-tradizzjoni San Pawl waqaf il-Knisja f'Malta, vuol dire l-oriġini tal-Kristjaniżmu f'Malta, u għandna wkoll għax għaqduha magħhom il-Knisja żgħira fejn San Pawl fl-inħawi fejn San Pawl tfarrak, dik il-Knisja ta' Fergilliru, li kienet Knisja tal-Ordni u llum tappartieni għadha sal-lum għall-Grotta ta' San Pawl. Għall-fondazzjoni li għandha.
Illum għal-min ta' il-min tappartieni l-Grotta ta' San Pawl.
Lill-kolleġġjata ta' San Pawl tar-Rabat. Però illum minn
fil-. Jiġifieri reġgħet marret lura għall-Knisja.
Ejja, le, marret l-iżgur, wara l-kavallieri.
Wara l-kavallieri.
Senna, wara l-kavallieri reġgħet għaddiet lura l-Knisja. Però llum qed jamministrawha l-patrijiet ta' San Franġiskani ta' San Pawl Bar. Però mhux bħala proprjetà, bħala ġestjoni biss.
Interessanti dan it-tarif li nkunu nafu anki fuq aspetti interessanti dwar l-istorja ta' pajjiżna ġona affarijiet li mhux normalment joħorġu. Allura meta tkun qed tgħidhom u titkellimhom b'mod informali joħorġu b'mod iktar assertiv. Fil-programm ieħor fil-programm numru 4 konna semmejna r-rabta lill-familja Kafa kellha mad-Dumnikani. Mhux biss kien hemm Melchiorre li sostna l-karizma tad-Dumnikani anke fix-xogħlijiet tiegħu, dak kont tkellimtina ma' Father Peter.
Yes.
Dwar dawn il-karizmi. Imma kien hemm ukoll ħuh Lorenzo li kien perit tax-xogħol.
Però kellu ħuh Patri li kien perjol.
U ħuh ieħor
Fra Giuseppe kien perjol ir-Rabat.
Mastru tan-Novizzi u kien perjol ir-Rabat. U li kien hu li laqa l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu jew inkella.
Tal-Rosario sabiħa. Propju meta ġie Gafa Malta fis-1666. Ġie prinċipalment għal San Ġwan. Imma Ir-Rabat, il-grotta kienet Knisja tal-Ordni, San Ġwan kien tal-Ordni u Knisja tal-Ordni. U speċi ġibuh biex jagħmel l-istatwa ta' San Pawl hemmhekk. Uħuh minn aħħar oħra fil-viċin propju ftit pass il-bot. Kien laqa kien ġa ordnawlu jew kien ordnaw stess jew kienu ġa ordnawlu l-istatwa tal-Madonna tar-Rosario li għadhom salu.
Però fil-fatt.
Però mhux
Fra Giuseppe.
Fra Giuseppe. Però mhux dik l-istatwa kif kien illum ma xi naturalment Gafa ma batix dik il-kuratura u dak iż-żebba u dak kollu. Fil-fatt naħseb bħal San Pawl tal-Belt. Tant fi ħxuna ta' żebba differenti u deb u affarijiet illi il-verament id-daqqa tal-imallem, id-daqqa fil-linjam.
Ija moħbija taħt il-ħafna ġibsu jek tal-induratu.
Taħt il-ħafna ġibsu jek tal-induratu. Anka sabbu, għafċertu sens anka San Pawl tal-Belt, ej ġifiri. Fil-waqt li tal-grotta differenti, jiex tal-grotta rħam.
Rħam d-babijat. Issa, fil-grotta ta' San Pawl barra din għall-istatwa li se nitkellmu dwarha wkoll. Tradizzjoni li tmur lura 50 sena. L-istatwi tal-injam.
Ejfa, ħanejd li kara.
Intiġa kien hemm
tradizzjoni. Kien hemm kwantità ta' statwi tal-injam. Issa, li kienu x'inhu Benegas dak l-eremita Spanjol meta beda l-grotta kien ġab kien ordna minn Napli. Statwi, statwa ta' San Pawl. Statwa ta' Sanduqa. U kien jew ġabba minn Napli jew għamilha Malta statwa ta' San Pupulju għall-Knisja fuq San Pupulju.
Tal-injam da?
Tal-injam kienu. Dak iż-żien tal-injam. Mista' jġibhom tal-irħam jew fuq il-ġi. Plus kwantità ta' relikwi li kien id-dobba. U relikwi għandhom. Dan
l-Ispanjol.
L-Ispanjol. L-Eremita Spanjol qed nitkellmu. Dan qegħdin fis-1600s fil-bidu. Fil-bidu qegħdin nitkellmu fuq iktar minn 50 sena qabel. U kwantità ta' relikwi li kien għamel skont it-tradizzjoni u l-użanza ta' żmien, kien għamlilhom, ħadmilhom mezzo busti. Mezzo busti.
Ħafna dirajn
li kien hemm. Relikwi forma ta' drieħ.
Ekku.
Relikwi forma ta' x'ismu ta' statwetti. U ġossi dirhom ikun hemm toqba u jkun hemm dawna. U dik kienet l-użanza ta' żminijiet. Issa.
Dawa tem,
rabba. A tem, baqa ftit minnu, għax kien hemm ħafna iktar. X'ġara, il-grotta post tumdu, għax hemm mumdita kbira, għax hemm fil-blat. U dan biż-żmienijiet, kien ġab pereżempju statwa tal-Madonna li kienet tal-400 kien id-dubba minn Spa, kien id-dubba kien ġej mill-Kastell ta' Spanja ġabha minn Napli. Il-grotta omda, l-injam jitterra. bis-sufza u affarijiet hekk. U dan biż-żmien ftit jawwiż bdew jispiċċaw. Allura qalu ma jistax ikun ħalluhom hemm hekk. Il-Madonna li kien ġab iktar tard meta raw li linja qed jiddeperixxi ruħu qed nitkellem żminijiet iktar tardivi. Billi kellha ħafna devozzjoni u ħafna wieħed x'għamlu. Libsuha libsa tal-fidda.
Qed
hemmhekk għadna kemm irrestawrajniha. Libsuha libsa fil-Knisja, imma f'qabel kienet fil-grotta. Issa, libsuha libsa tal-fidda biex almenu ma tibqax sejra lura u biex meta jibda jsewwa speċi tkun protetta u fgata speċi ma tistax tibqa' sejra lura. Libsuha libsa tal-fidda. L-oħrajn, l-istatwa ta' San Pawl ta' San Luqa, iddeċidew illi jagħmluhom ma jibqgħu x'in jagħmluhom irħam jew materjal ieħor. U ta' San Pawl saret din ta' Melchiorre Cafà.
Imma ġimma barra, ġimma Ruma.
Ġimma Ruma, sabiħa ferm, dokumentata kollha, għandna ħafna ħlasijiet u ma kienx irħis l-affarijiet, però
meta tiġi biex taqbel il-prezzijiet mal-lum.
Kienu prezzijiet ta' Ruma insomma qed nitkellmu.
Iżhom għali.
U għax il-kavallieri kollox kien għali għalihom speċi qed tifhem kien iġibuhom huma. Però ma laħaqx l-istija.
Ekku.
Fl-aħħar biċċa miet meta kien waqa' u wara ftit miet u allura kompli jilu li mallem tiegħu wergol iferrata. Però għandna l-irċevuti u d-dokumenti kollha. U dik hija l-istatwa. Però ħanejdilkom ħaġa. Il-Gran Mastru kien ilu biex iżejjen il-grotta b'dirħam. U llum nafu li ftit snin qabel, qabel ma ħolom inħolom gafa li se jiġi Malta, u li qed nitkellmu diġà fil-bidu tas-60, 62 jew hekk, kien diġà qabbad wieħed ieħor. Bartolomeo minn Vill, minn Viello, li kien Franċiż, biex jibda jagħmel xi statwa għal hemmhekk. U fil-fatt kien.
Hemm żewġ statwi fil-fatt ta' San Pawl.
Hemm waħda fil-grotta, għadala fuq l-artal, aħna qed nitkellmu għal l-istatwa ta' San Pawl fuq l-artal. Fil-parti ta' ġewwa fejn hemm x'artal, hemm statwa ta' 100 sena wara, skola ta' Bernini. Dik tajjenna l-Gran Mastru Pinto fis-1753. Però hija ta' 100 sena qabel, kważi tal-istess żmien. Ġabha mir-Ruma tal-irħam ukoll u poġġija fil-parti tal-għar fejn hemm x'artali. Sewwa. Imma qabel ma saret ġiet gafa, il-Gran Mastru kien diġà qed jipprova jżejjen il-grotta bl-irħam, għax l-irħam iżbaħ mill-blat. Illum forsi ngħidu jiena nippreferixxi li mhux miksija bl-irħam, nippreferixxi li nara l-blat, anke l-Madonna tal-Mellieħa, l-art tal-Mellieħa, jien nippreferixxi kieku baqa' blat milli hemm dak l-irħam kollu mal-ħitan, għax nara ħaġa moderna wis. Imma dik il-ħabta kien hemm dik il-kultura. U kien diġà ġab wieħed minn Franza, Bartolomeo minn Viello, biex jagħmel statwa għalhom fuq u beda jaħdimha. U ħalsuh, 300 pjastra. Imma jew wara
sejjer.
Ma niftakarx kemm huma, imma kienet somma kbira.
Somma kbira.
Ġa ħalsuh minn qabel. Imma mbagħad ma laħaqx l-istija, jew qalu li ma laħaqx l-istija. Jiena rrid ngħid li ma noġboġ ħafna. U ġaluh. Jew mbagħad ma kont ma tkompliet, jew forsi marat, jew ġara xi ħaġa, u ġaluh permess tal-aġentija u ħallas biċċa mill-flus lura. U dik qegħdem hekk, dik kien imbagħad poġġewha fuq nett, fuq il-gornixun. U jiena dan l-aħħar niż-żinja.
Ekku, niżilta minn.
Niż-żinja minn fuq għamilna replika. Għax hemmhekk kienet qed issofri ħafna blumdità u bir-rax tal-baħar u bid-diżil kienet swiedet faham. U ħadd minn dula li kienet tal-irħan jinfuq għax kienet tan sewda bid-diżil u bid-duħħan tal-forn illi għandna ma' fejn il-Knisja. U bir-rax tal-umdita tal-baħar u da kollu illi kien jasal semmek. Illi meta niż-żinnija naddafnija rrestawrajnija u qednija fil-mużew. Imma il-kavalieri mġbit u forsi għalhekk poġġewha hemm fuq. Sadattant kien beda jinqala gafa. Allura qalu mela nqabdu l-gafa u għamilna din l-istatwa sabiħa illi għandna
l-lum. Hemm fil-grotta l-lum.
Fuq l-artal.
Il-dawk il-50 statwa tal-injam spiċċaw, baqa' xi ħaġa minnhom.
Ma kienx hemm 50 statwa, kien hemm numru. 50 sena qed ngħidu mhux 50 statwa.
50 statwa ma kienx hemm.
Mhux 50, ma kien hemm numru ta' statwi, biċċa minnhom tirrew. U baqa' ftit minnhom, u ftit minnhom li baqa'. Qegħdin issa fil-Knisja hemmhekk hawn. U dal-aħħar irrestawrajnihom ukoll.
Għandhom valur artistiku?
Iva, għandhom valur artistiku. Saru Napli dawk. Għandhom valur artistiku sabiħ. Waħda biss m'għandix valur artistiku, illa li x'naħseb kienet tirriet ħafna. U mitu biex jirrestawraw, bizzejt nejdlek li r-ras għamlu għal-ġebel ta' wahda minnu, biex kienet spiċċuta għal-kollox.
L-aħħar mistoqsija, Dunġwan, inti tuħossib il-mużew Winjakur li huwa across the street.
Jinfett ma' grotta minn taħt.
Intom bħala mużew li Uwa, mux bużew parti mil-kompless li jem.
Uwa, parti mil-kompless, ma s-sa du dipendenti.
Eżat, uwa independenti. Jem
nixtiqna ġen r-integraħ kem jistajkum.
Imma jem xie link bejnit il-kompless li jem ta' zewġ knejjes u l-grotta u ġifri link li taħdem kontinuament ek li.
Nies, il-turisti jimta jitilaw mil-grotta, jitilaw min taħt l-art u jitilaw fil-mużew. Issa jitlaw fil-mużew minn barra u kollu.
Imma hemm din il-link, ġifiri.
Fin finanzi le, per eżempju, ma nistgħux ngħidu li min jara grotta. Min jara grotta, naturalment, grotta suppost fejn, naturalment jagħtu xi kontribuzzjoni lis-sagristani tal-li forsi jxelulhom u forsi jispjegawlhom xi ħaġa. Ma il-mużew għandu dħul għalih. S'issa mhumiex ħaġa waħda.
Mhumiex ħaġa waħda.
Nixtieq li kienu ħaġa waħda u hemm bżonn li jkunu ħaġa waħda.
Bħalma ġara taħseb li hemm
il-ġara. Għax kun hemm il-ġid ta' kulħadd bħalma ġara San Ġwan. Bħalma ġara San Ġwan meta għadu l-San Ġwan mal-Knisja, meta għadu l-Mużew ta' San Ġwan mal-Knisja ta' San Ġwan, bħalma ġara l-Katedral li issa għadu l-Knisja tal-Katedral mal-Mużew tal-Katedral, kieku tkun is-sitwazzjoni ideali jew.
Meta niftakru li mbena huwa proprju biex ikun. Il-residenza ta' assisi li kienu.
Li kienu juffiċċjaw il-grotta.
Eżatt. Iġifieri iktar u iktar dina il-rabta teżisti u teżisti.
Ara, l-imbinja li għax il-katedral kien il-katedral. U dak il-bini li jkun kien is-seminarju.
Żgur.
Faqt il-grotta, dak kien il-grotta. U l-oħra kienet il-kunvent fejn jgħixu dawk li jieħdu ħsieb il-grotta.
Ekku. Jiena nirringrazzjak għal dan it-tarif verament interessanti, Dun Ġwan. Nittama li semmija li kienu għadin niseguna, ħadu gost jismaw, jismawk għalli xinti minira ta' informazzjoni.
Suġġett tal-qalbi, eh?
Suġġett tal-qalbek u suġġett li ktib dwaru ħafna drabi u suġġett li tkellim dwaru ħafna drabi. U allura min jaf forsi l-qoddim għad kollok xi ħaġa iktar ġdida li s'issa għadek ma tinniex li tiġi tajdilna f'xi programm ieħor.
Nisparaw.
Grazzi ħafna.
Naf illi s-sena li għaddiet fis-sena Pawlina ħarġna dak il-ktieb dik l-exhibition. Salve Pater Paolo, wissa, jena u Freller għetni preparaw ktib ieħor propju fuq tradizzjonijiet Pawlini. U meta bdew u kif bdew, dak li ċert mill-iskrittura, dak li għandna dritt ninterpretaw mill-iskrittura, u mbagħad dawk li huma tradizzjonijiet u fantasijiet għall-poplu, però anke dawk għandhom l-importanza tagħhom. Għax dawk kienu, u kien iddokumentaw sewwa meta bdew u kif bdew, dawk kienu biex ħolqu li San Paul sar qisu identità Maltija. Vuol dire anche da quei tradizionijiet, anche i jakki ġifieri jem da
ma signori lek tajd li li rridu niqfu għax qegħdin nikbru żmien imma mill-lider mhux se tieqaf qatt. Nawguralek li tibqa' tagħmel da xogħol li lek tant jagħtik soddisfazzjoni. Grazzi ħafna. Diġa smajna li l-Monsignor Ġwana Zappardi għajdilna li fil-grotta kien hemm ġabra ta' statwi tal-idjam u relikwarji forma ta' mezzo busti u dirajn. Dawn kienu jilhom fil-grotta sa minn meta il-grotta għaddiet taħt il-kontroll ta' Juan Benegas de Cordova fl-1609 u dana de Cordova Benegas de Cordova kien eremita Spanjol. Benegas kien fil-fatt kommissjona żewġ statwi minn Napli. Waħda ta' San Pawl u l-oħra ta' San Luqa. Kull waħda kienet għolja seba palmi, ġifiri minn seba għal seba, kienem seba minnu minn dawn il-palmi, daqshekk il-loli tagħha, kif ukoll kien kummissjona wkoll tmir relikwarji forma ta' statwetti ta' injam indurat. Jista' jkun li kien anki ordna oħra ta' San Publius, jew inkella kif nafuh komunament San Populju. Minant il-ħabib kbir tiegħu li ma kien ħadd għajr il-Papa Pawlu V, dana Benegas kien akkwista wkoll salib pettorali imdebi kif ukoll salib ieħor ta' lebbanu bid-berfil tal-fidda li normalment kien jitpoġġa fuq l-iskrivanija tal-Papa. Mela dak x'akkwista minant il-Papa Pawlu V, imbagħad minant il-Viċire ta' Napli
A questa statua miracolusa tal-Madonna tat-Tempju li qabel ma waslet Napli mbagħad eventwalment ġiet Malta kienet venerata fil-Kastell Spanjol ta' Rodrigo. Fis-17 Ottubru 1609, fil-festa liturġika ta' San Luqa, inżammet proċessjoni solenni li bdiet mill-Belt, għaddiet mill-Furjana u baqgħet sejra sar-Rabat. Jingħad li f'din għall-proċessjoni ħadu sem 1200 ruħ. Fostom kien hemm il-Gran Mastru, il-Gran Prior, kif ukoll ħafna kavalieri u kleru. Ma dawn l-istatwi ġifiri, ma damux ma żdiedu statwi oħra, numru ta' statwi oħra. Fil-fatt, fl-atti tal-vista pastorali li l-Isqof Cagliares għamel f'Ottubru tal-1615, li kienet l-aħħar vista pastorali qabel il-grotta għaddiet Antlordni, insibu li kien hemm reġistrati 7 statwi tal-injam fil-grotta, da barra dawk ta' San Pawlu ta' San Luqa li diġa semmejt kien hemm ukoll statwi oħrajn jirrappreżentaw waħda lil San Dominku, oħra lil Madonna, l-oħra lil Kristu marbut mal-kolonna, imbagħad kien hemm id-depożizzjoni ta' Kristu Mejjed u l-istatwa tal-irxoxt 5 plus 2 l-oħra ta' San Pawl u San Luqa, għalhekk insibu li kien hemm reġistrati 7 statwi tal-injam fil-grotta skont il-vista pastorali tal-Isqof Cagliares. Dokumenti iktar tardivi isemmu wkoll statwa ta' San Franġisk. Meta Giovanni Francesco Abela kiteb fl-1647 u qal li fil-grotta ta' San Pawl kien hemm molte statwe e figure. Nafu wkoll li meta ir-rettur kien fra Pierre Varney fl-1684 waslu żewġ statwi oħra fil-grotta. Dawn kienu jirraffiguraw l-San Ġagbu u l-San Ġwan Battista. Snin wara, dawn inataw l-parroċċa ta' Ħaddingli. Minnhom għadha teżisti l-istatwa ta' San Ġwan il-Battista, għaliex l-istatwa ta' San Ġagbu m'għadix iktar hemm. U qabel nagħlaq it-tarif tal-lum dwar il-grotta ta' San Pawl fir-Rabat, ħalli naraw x'kienet ir-rabta bejn il-grotta u l-parroċċa. Insibu li fl-1609 il-grotta kienet tifforma entità ġudizzjarja waħda mal-istess parroċċa tar-Rabat. Imbagħad wara l-1609 permezz ta' awtorità papali din inqatat il-grotta inqatat mill-parroċċa u inqatat lill-Benegas de Cordova. Li bħal madna tiġa kien eremit Spanjol. Dan minnaħa tiegħu iktar il-qudiem bl-approvazzjoni tal-Papa wkoll għadda l-grotta lill-ordni mela sal minn żminijiet immoddija sal-1609 il-grotta kienet tifforma parti mill-parroċċa. Bej l-1609 sa snin wara kienet tappartjeni lil Benegas de Cordova imbagħad kien dan li għaddija lill-ordni. L-ordni malar stabbeliet kolleġjum jew kulleġġ tal-kappillani biex jamministraw il-grotta u dwar dan nitkellmu fil-programm li jubis ma kit xi berras. Kien biss ftit ta' snin ilu fl-1962, jiġifieri qisu 45 sena ilu li ż-żewġ entitajiet bil-kostruzzjonijiet addizzjonali tagħhom li sarulhom reġgħu jingħaqdu ġuridikament għal darb'oħra biex il-kumpless sħiħ tar-Rabat ġie elevat għal Knisja Kolleġġjata. Dinar Knisja Kolleġġjata twaqfet kanonikament, jiġifieri mhux qabdu ddikjarawha li saret kolleġġjata, imma kienet imwaqfa bliġi kanonika. Mela dik hija fil-qosor l-istorja ta' dina il-grotta kif sal-1609 kienet tifforma parti mill-parroċċa, bej l-1609 sa snin wara kienet tappartjeni l-Benegas de Cordova, imbagħad għaddiet l-ordni u issa mill-1962 law reġa' saret parti mill-Knisja Parrokkjali tar-Rabat, jiġifieri l-Knisja ta' San Pawl iddedikata lil San Pawl u issa l-Knisja saret magħrufa bħala Kolleġġjata. Alla wara dak it-tarif li aħna tajna dwar il-grotta u anki kif dina kienet u għal xi żmien ma kienx parti mill-parroċċa biex illum eventwalment hija parti mill-kolleġġjata tar-Rabat, wasal fil-parti tal-programm li fih aħna nagħtu ħares għalejn il-mużika barokka fi żmien Melchiorre Caffà ftit qablu ftit warajh, fi żmien l-epoka barokka. Illum il-ħarsa mużikali tagħna se nixxtuha lilin mill-Italja għax illum se nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq ġenju ġermanis tal-barokk. Senna illum se nagħtu ħarsa lejn il-ħidma lejn il-ħajja ta' Johann Sebastian Bach, il-kbir Johann Sebastian Bach, li tiegħu se nisimgħu mbagħad wara xogħol strumentali. Fil-fatt, ħafna mill-mużika strumentali miktuba minn Bach f'dawk iż-żminijiet kienet riżultat ta' żmien feliċi li huwa għatta bħala Kapellmeister f'Köthen. Il-kompożizzjonijiet tiegħu dawk korali, strumentali u oħrajn vokali, ġabru il-ħjut kollha mużikali li kienu jeżistu fil-barokk. Dawn għal-ħafna ħjut huwa għadhom flimkien biex jagħtihom maturità finali. Għalkemm avvinta l-ebda forma ġdida u saħħaħ l-istil Ġermaniż b'teknika kontrapuntali robusta kif ukoll b'kontroll armoniku u organizzazzjoni ta' mottivi waqt li ħares lejn il-mużika Taljana u Franċiża li minnhom ħar ritmi, il-forom u t-tessaturi mela ħal ħafna strands ta' mużika differenti għadhom f'ħaġa waħda, żied magħhom ritmi, forom u tessaturi li kienu b'ispirazzjoni Taljana u Franċiża għad kollox b'kontroll armoniku u organizzazzjoni ta' mottiv kbir u b'hekk inħolqot il-mużika ta' dana il-kompożitur kbir jiġifieri Johann Sebastian Bach. Ix-xogħlijiet ta' Bach huma meqjuma u rispettati immens għal profondità intellettwali li fihom, għal ħakma ta' teknika li juri fihom u anki għal ġmiel artistiku li bih żejjinhom. Min kien Johann Sebastian Bach? Kien ibn Johann Ambrosius Bach, li kien id-direttur tal-mużiċisti ta' Eisenach waqt li ommu kienet Marija Elizabetta Lammerhild. Bach tgħallem idoq il-violin u l-harpsichord mingħand missieru stess. Il-ġenituri tiegħu mietu meta kellu 10 snin biss, kien hemm biss ftit xhur bejn il-mewt tal-omm u tal-missier. U għalhekk it-tfajjel mar joqgħod għand ħuh il-kbir. Dana kien jismu Johann Christoph, li kien organista fil-Knisja ta' San Mikel fraħal viċin mela huwa telaq minn Eisenach u mar joqgħod magħhuh li kien il-kbir Johann Christoph li kien organista fil-Knisja ta' San Mikel fraħal viċin. Hawn tajjeb li ngħidu li Johann kien ġej minn familja mużikali u għadd tazzijiet tiegħu kienu mużiċisti importanti. Għand ħuh il-kbir għand Johann Christoph it-tfajjel għamel progressi kbar. Tant li dan introduċilu il-mużika ta' Pachelbel, dak iż-żmien meqjus bħala l-iktar kompożitur Ġermaniż importanti u li Johann Christoph kien studja miegħu qabel ma laħaq organista. Ser familjari wkoll mal-mużika ta' Frescobaldi li kien Taljan, ta' Lulli u ta' Mare li kienu Franċiżi. Ta' 14 sena ingħata scholarship, borża ta' studju, fil-kulleġġ prestiġjuż St. Michael f'Lüneburg. Kien żmien mill-aqwa tfajjel li sar jaf aħjar il-mużika Ewropea u tgħallem ukoll il-lingwa Taljana u dik Franċiża. Iltaqgħu wkoll ma' Bem li kien l-ikbar organista ta' żmienu u probabbilment għalkemm kellu biss mal-14-il sena anki rnexxielu jdoq l-organi famuż fil-Knisja ta' San Ġwan, l-organi li kien idoq biss Bem, dan l-organi baqa' magħruf bħala The Bem Organ għaliex kien marbut intrinsikament ma' dana il-mużiċista kbir ma' l-ikbar organista ta' żmienu. Biżmien daħal jaħdem bħala mużiċista fil-kappella tad-Duka Johann Ernst ta' Weimar. Iżda madam xwies, għax malajr sab xogħol ieħor fil-Knisja ta' San Bonifaċju f'Arnstadt. Kif dan iż-żmien ukoll li beda jieħu l-kompożizzjoni bis-serjetà, għalkemm kien għadu ma żviluppax it-teknika kontrapuntali fenomenali tiegħu, lanqas il-ħila organizzattiva li kellu. Iżda ktarx li f'Arnstadt u ħassu sikkat mill-preżenza ta' qraba li kienu jaħdmu jew jgħixu fil-belt. Għalhekk peress li kien id-dejjem ħabba twiċċu mal-qraba tiegħu, qabad u mar Mulhausen fejn dam sena biss, għax reġa daħal fil-palazz dukali ta' Weimar, pero din id-darba daħal bħala kapilmajster, u mhux bħala seftur bħalma kien l-ewwel darba hemmhekk. Fil-fatt aħna għadna li dam ftit biss Weimar, għaliex huwa kien telaq waħda mir-raġunijiet kienet il-mod li Behkin stmat meta mar l-ewwel darba. It-tieni darba wara Mulhausen huwa daħal bħala kapilmajster u allura issa l-kondizzjonijiet kienu differenti għal kollox. Meta kien Weimar huwa żewweġ u kellu l-ewwel żewġ ulied l-iktar importanti tiegħu mużikalment. Dawna kienu Wilhelm Friedemann u Johann Philipp Emanuel, ovvjament Bach it-tnejli huma. Kien hawn li beda s-sensiela ta' kompożizzjonijiet kbar li għadhom sal-lum jipprovdu s-sinsla tal-mużika tal-punent. Weimar u kellu l-opportunità idoq u jikkomponi għall-organi u jingħaqad mal-mużiċisti bravi tal-ansambl tad-duka. Kien Weimar li ta' l-bidu għall-kidba tal-fugi kbar tiegħu. Iżda kull ħaġa tajba tiġi fit-tmiema u hekk ġrala l-karriera tiegħu Weimar fejn saħansit rand bat xar ħabs. Eħe, sewa t-semaw, Johann Sebastian Bach kien idbat xar ħabs għaliex kien jipprotesta wis bil-qawwi wara li tkeċċa mix-xogħol. Skont Bach inġustament, imma skont il-mexxejja ta' min kien u dawk li kien jimpjegaw u ma missu qatt wera dik l-attitudni ma' min keċċieh mix-xogħol. U nbat fuq hekk xar ħabs. Minn Weimar spiċċa bħala kapilmajster għal Prinċep Leopoldu ta' Anhalt-Köthen. Il-prinċep kien jammira ħafna, imma kien hemm imma kbira li ġelet l-baħ milli waqfet l-baħ milli jikteb il-mużika sagra. Dan għax il-prinċep kien kalvinista u ma kienx jaċċetta il-mużika fil-Knisja. Minħabba f'hekk Bach seta jikkomponi mużika sekolari biss, fosthom il-Brandenburg Concertos. Sfortunatament kien dan iż-żmien li mietet Martu Barbara. Omm l-ewwel seba tit-tfal tiegħu. Imma sena u nofsu għara il-taqa ma' Anna Magdalena, dik li kitbila anki xolijiet, li kienet 17 sena eżar minnu, u t-tnejn iż-żewġu. Ma' għax l-ura, għax mit-tieni żwieġ, kellhom 13 talbi oħra, għalkemm ħafna mietu. Imbagħad mar Leipzig, fejn kien kantur ta' Thomas Schule, u organista fil-knisja fil-knejjes importanti kollha ta' dik il-belt. Dan kien impik prestiġjuż, li tiegħu beda jitħallas għall-ewwel darba f'ħajtu. Iżda sfortunatament u beda jitlef id-dawl ta' jnejh u Johann Sebastian Bach miet fl-1750 aw tajjeb li ngħidu li huwa kien twieled fl-1685. Issa minn tiegħu aħna se nisimgħu parti mill-partita in Mi Maġġore BMW 1006. Thank you. Mil partita in Mi maggiore BWV 1106 smajna il-preludju mbagħad il-gavot androndo. Il-violinista kien Bin Huang. U biex nagħlaq il-programm tal-lum se nispiċċaw għal darba oħra bil-mużika ta' Johann Sebastian Bach li kien il-kompożitur magħżul għall-mużika barokka, il-mużika li kienet tinkiteb fi żmien ambjentat Melchiorre Gaffa, żmien li qegħdin nitkellmu dwaru, Johann Sebastian Bach għex ftit wara l-artist Malti għaliex twielet fl-1785 u miet fl-1750. Imma xorta l-mużika hija mużika purament barokka. U ta' dan għal-kompożitur ma' nistax jonqos li nisimgħu forsi l-iktar silta magħrufa li għandu li hija Air on the G-String, l-arranġament mis-suite in Re Maggiore, il-numru tagħha huwa BWV 1068-1068. Għandna l-istess violinista jiġifieri Bin Huang li se jsemmanna Air on the G-String. Thank you. Mela b'dika air on the G-string l-arranġament miswit in re maġore BWV 1068 1068 ta' Johann Sebastian Bach il-kompozitur Mażul għal-kompozitur barokk li qegħdin indaħlu dejjem fil-programmi li huma dwar Melchiorre Caffà, jiena wasal fit-tmiem ta' programm ieħor. Nirringrazzja lil Dun Ġwana Zoppardi, l-Monsinjur Ġwana Zoppardi li kien magħna li tagħna tarif verament interessanti dwar il-Grotta ta' San Pawl u anki dwar il-kult Pawlin f'Malta, partikolarment fejn jidħlu l-inħawi tar-Rabat u l-Imdina. Nirringrazzja lit-tekniku li kien miegħi lil Carmel Grek li bil-paċenza kollha rrekordja dana il-programm. Nirringrazzja wkoll id-ditta D'Amato għad-diski li tagħtini jiena nkun nista' nżomm f'dawna il-programmi u ovvjament bħalma nagħmel dejjem jiena nirringrazzja lilkom is-semmija talli segwu dina essenzjela. U għal-kummenti verament sbieħ li qegħdin tgħaddu dwarha li nittama li dina s-sensiela qiegħda servikom u twassilkom tarif li forsi ma kontux tafuh jew kontu tafuh insejtuh, jew insomma li titfa' iktar dawl fuq aspetti differenti tal-ħajja kulturali sew Maltija kif ukoll barra minn pajjiżna. Joyce Gulajmir issalmilkom u tistilinkom biex terġgħu tinaqdu miegħi l-ġimgħa d-dieħla għall-programm ieħor fis-sensiela Melchiorre Caffà Ġenju Malti fil-Barokk Ruman.
Għadkom kem smajtu Melchiorre Caffà Ġenju Malti fil-Barokk Ruman. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulajmir.